интервјуто за бугарската телевизија кажавте пред некој ден, професоре Малевски, дали стоите зад изјавите кои што ги кажавте, дека, ете, конкретно Мисирков и Делчев се бугари и дека историската вистина е таа, дека ние сме биле еден народ. Што би рекле, ете, после тите овие реакции, што ги предизвика оваа изјава во јавност?
Прво би рекол следново, дека ние се наоѓаме во еден многу деликатен период сега, од нашиот пат кон Европската Унија, дека има поставено веќе Бугарија свои услови, а тоа е еден отворен разговор за нашата историја. Се разбира, она што го реков, останувам на тоа, бидејќи тоа се факти, тоа се историски факти, тоа е она што јас го нарекувам објективна историја, и од тие факти ние не можеме да бегаме, бидејќи едноставно ќе ја искомплицираме така ситуацијата да постои опасност да ни се повтори грчкото сценарио. Значи, никој не треба да биде шокиран од фактот дека Крсте Мисирков изјавил дека е тој бугарин. На првата страница од неговата македонските работи самиот пишува со своји зборови: «Ние досега сме се велеле бугари, од сега ќе направиме собствена една македонска словенска нација». Тој бил потикнат од грижата за темната судбина на последната отоманска провинција во Европа, Македонија, и можноста таа да биде поделена и нејзиниот народ исто така поделен. Значи, тоа му била идејата, сепарација национална од бугарската нација, која не можела да одолее на притисоците и на другите држави, што значало војни. Тоа и се случило, за жал, идејата на Мисирков не се остварила, имало две балкански војни во кои што Македонија е поделена. Во српскиот дел од Македонија, подоцна во текот на Втората светска војна, во партизанското движење е повторно актуализирана идејата на Мисирков за создавање македонска нација и тоа е успешно направено. Тоа во кратко е приказната за Мисирков. Со што однесува до Гоце Делчев, Гоце Делчев, како што знаеме, самиот се декларирал како бугарин, исто така бил учител на бугарската ексархија, значи учител во бугарските школи. Тој бил роден во мултинационална Македонија, збориме за Отоманското царство, се разбира од тоа време, и тој бил свесен за сложеността на македонската провинција и имал посебни емоции кон Македонија. Во таа смисла тој се борел за Македонија, но бил човек со бугарска национална свест. Едноставно тогаш уште македонска нација нема. И нема што тука, мислам, јавноста да се скандализира на тие факти. Денеска е ситуацијата друга. Денеска постои нација македонска, постои македонски јазик, имаме прекрасен јазик. Татко ми е еден од онија кој бил во првата комисија за формирање на македонскиот јазик. Со денови и ноќи сум го гледал како работи и пишува. И сето тоа не ја намалува мојата љубов, така да кажам, кон мојот јазик и кон мојата нација. Она што е апел е да се осврнеме на историските факти и да ги едноставно прифатиме како точни.
Професоре, велите дека треба да се прифати таа историска вистина, тие историски факти, зашто може да ни се случи грчкото сценарио. Дали ова на некој начин е сигнал за некакво попуштање наше кон Бугарија или прифаќање на сето тоа што, нели, тие го кажуваат или сакаат да го добијат од нас?
Бугарија може да очекува од нас да се согласиме околу оно што сите историски книги го зборуваат денеска, но не може да очекува од нас во име на минатото да ја смениме нашата сегашност. Значи, не може да очекува да ние се откажеме од нашиот јазик, од нашата нација. И тоа едноставно ќе не обедини во отпор еден, но нема потреба од отпор сега, ние после преспанскиот договор, каде што меѓународно е признат нашиот јазик, веќе од сите и од грците дури, и нашата нација, треба да настапуваме со повеќе само доверба и да користиме дипломатија и преговори за да ги најдеме решенијата. Доколку почнеме, а тоа го правиме веќе, доколку почнеме со непријателство веднаш и повикување на она што го правевме и со Грција, на меѓународното право, на судови и така натаму, можно е да заглавиме заради начинот на кој што се одлучува во Европската Унија, каде што секоја членка има право на вето. Ете, како некој што се обидува да гледа малку подалеку, јас се пак се обидувам да помогнам и да укажам на она што не чека на патот кон ЕУ, со цел да избегнеме нови непријатности.
И за крај, професор Малевски, дали со ваквите изјави правите или може да се предизвикаат нови поделби во и онака доста кревкото и поделено македонско општество?
А сега, како што видов од реакциите, таа изјава не е примена убаво од страна на дел од јавноста, меѓутоа секогаш е така, ако треба нешто да се промени во начинот на мислење, кое мислам дека таков начин на мислење веќе во ова ново време е потрошено и мораме да мислиме веќе и на еден поинаков начин, а именно на начин за кој што зборува.